Na valu prvog programa Radio Zagreba počinje emisija za esperantiste.
Parolas Radio Zagreb. Ni komencas nian regulan elsendon en la internacia lingvo Esperanto. Vi povas aŭskulti nin ĉiu marde je la 23 horo kaj 45 minutoj laŭ la somera tempo, respektive la 21 horo kaj 45 minutoj laŭ la Greenwicha tempo per la ondolongo 262 metroj.
Kare aŭskultantoj, en la hodiaŭa elsendo vi aŭdos novaĵojn el Jugoslavio, prezenton pri la renkontiĝo de esperantistoj el Osijek kaj la hungara urbo Peĉ, kaj prezenton pri la kvizo en Đurđevac.
Novaĵoj el Jugoslavio. Prezidanto de la prezidentaro de la Centra Komitato de Jugoslavia Ligo de Komunistoj, Mitja Ribičić, hodiaŭ komencas sian restadon en Havana, kie li gvidas la jugoslavian delegitaron dum la oficiala kaj amika vizito en Kubo. Prezidanto Mitja Ribičić donis antaŭ sia vizito al Kubo intervjuon al la kuba partia gazeto Granma, en kiu li inter aliaj aferoj akcentas, ke la rilatoj kaj kunlaboro inter la Jugoslavia Ligo de Komunistoj kaj la Komunista Partio de Kubo kaj de la du landoj sukcese evoluas. Federacia ŝtatsekretario pri eksteraj aferoj Lazar Mojsov renkontiĝis en Novjorko kun la ĝenerala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj Perez de Cuellar. Ili pritaksis, ke la aktuala sed-diskuto pri Namibio en la konsilantaro pri sendanĝero estas sukcesa. Lazar Mojsov diris, ke fine pri la problemoj de Namibio en la monda organizaĵo diskutoj estas pli aktivaj, en kio la ĝenerala sekretario devus havi pli grandan rolon. Perez de Cuellar esprimis kontenton, ke la konsilantaro pri sendanĝero akceptos rezolucion, kiu donos al li tiun mandaton. Lazar Mojsov kun la ĝenerala sekretario parolis ankaŭ pri lia baldaŭ okazonta alveno en Beogradon por ĉeesto al la sesa asembleo de UNCTAD kaj pro la temoj, kiujn tiu konferenco traktos. La federacia ŝtatsekretario pri eksteraj aferoj Lazar Mojsov dimanĉon alvojaĝis el Novjorko al Beograd. Reveninte post restado en la monda organizaĵo, Lazar Mojsov diris, ke en la konsilantaro pri sendanĝero sukcese evoluas agado iniciita dum la sepa grandkunveno de eksterblokaj landoj en New Delhi, nome ke problemoj de Namibio devus esti redonitaj al Unuiĝintaj Nacioj. Federacia ŝtatsekretario pri eksteraj aferoj Lazar Mojsov akceptis en Beograd vicsekretarion pri politikaj demandoj en Amerika State Department Lawrence Eagleberger post lia reveno el Dubrovnik, kie li partoprenis al kunsido de Jugoslavia Amerika Ekonomia Konsilantaro. La interparolo ampleksis certajn reciprokajn demandojn kaj aktualajn temojn el internaciaj rilatoj. Hindiaj ĵurnaloj, radio kaj televido donas signifan publicistan atenton al baldaŭ okazonta vizito de prezidantino de la hindia registaro Indira Gandhi al Jugoslavio. La Delhia gazeto National Herald konstatas, ke Hindion kaj Jugoslavion apud eksterblokaj vidpunktoj al la mondaj problemoj ligas aparta amikeco. La hindia presa agenteo en sia komentario akcentas, ke inter la du landoj jam 30 jarojn ekzistas tre bonaj politikaj rilatoj. Ĉefo de la jugoslavia delegitaro ĉe la kvina sesio de Interparlamenta Unio en Budapesto, Iso Njegovan, akcentis en sia parolado, ke en la aktuala kompleksa internacia situacio necesas streĉi klopodojn por eviti, ke bloka disdivido kaj rivaleco ne fariĝu dominantaj elementoj en la eŭropa kaj monda agadkampo. Li diris, ke objektivaj kontraŭecoj ekzistantaj inter la landoj estos des pli malgranda faktoro de tensio kaj fonto de kunpuŝiĝoj en internaciaj rilatoj, ju pli fortiĝos demokratiaj rilatoj inter la popoloj, subkomprenante antaŭ ĉio estimon de principoj de sendependo, suvereneco, teritoria integreco, ne interveno kaj ne miksado. Membro de la prezidentaro de la Centra Komitato de Jugoslavia Ligo de Komunistoj Dobrivoje Vidić parolis en Varsovio kun sekretario de la Centra Komitato de Pola Unuiĝinta Laborista Partio kaj ĝenerala sekretario de la Patriota Fronto de Nacia Renaskiĝo Marian Ožehovski. La interparoloj tuŝis aktivadon de sociaj politikaj organizaĵoj de la du landoj. Delegitaro de la Croatia registaro, kiun gvidas Ante Marković, revenis post plurtaga oficiala kaj amika vizito en Sovetunia Socialista Respubliko Ukraino. Tie gi estis invitita fare de prezidanto de la ministra konsilantaro de Ukraino, Aleksandar Ljaško. Parolas Radio Zagreb, vi audis novaĵe el Jugoslavio.
La renkontiĝon de esperantistoj el Osijek kaj la hungara urbo Peĉ raportaĝe prezentas Tomislav Radić.
En Peĉ en Hungario la 27 ĉiumonate okazis renkontiĝo inter esperantistoj Osijek kaj Peĉ. Gastojn el Osijek en kulturdomo de trafika entrepreno Volan unue salutis en la nomo de esperantistoj de Peĉ Jozef Nemec.
Permesu al mi saluti en nia rondo niajn gastojn alvenintajn el nia frata urbo Osijek. La celo de ĉi tiu vespera kunveno estas memori pri la paca kunvivado, pri paco, pri internaj kaj amikaj aferoj, kaj samtempe regali vin kun muzika programo, kiun prezentos miaj gastoj el Osijek.
Al porvarmaj vortoj de bonveno respondis prezidanto de la Osijeka Societo Liberiga Stelo Antun Šimunić.
Estimataj kaj karaj geamikoj, mi tre ĝojas, ke mi povas saluti ĉiujn gesamideanojn je la nomo de kunordiga komitato de Kroatio Esperanto Ligo por Slavonio kaj Baranio, aparte en nome de la Osijeka Esperanto Societo Liberiga Stelo kaj klubo de Osijekaj studentoj esperantistoj Ivan Planjak. Ankaŭ mi volus esprimi la grandan plezuron, ke ni povas partopreni vian amikecan manifestacion, kies novaj celoj estas plifortigo de amikecaj rilatoj inter esperantistoj de du ĝemelurboj, Peĉ kaj Osijek. Ni elkore dankas al vi por via agrabla invito, por doni al ni la eblecon prezenti en ĉarma kaj bela urbo Peĉ nian programon.
Dum la kunveno parolis ankaŭ la hungara esperantistino Šikošin Ilesko Markiš.
Ni esperantistoj, kiuj per nia lingvo internacia havas eblecon rilati kun anoj de aliaj nacioj, mi havas specialan taskon agadi por la paco, esprimante, ke ne ekzistas popolo deziranta militon, ke ni povas vivi laborante en paco.
Pri historio de esperantista vivo en Osijek parolis Aleksandar Kocian.
Unua Osijeka Esperanto Societo, kiu komencas sian aktivadon en novaj socialistaj kondiĉoj, portas simbolan nomon Nova Espero. Fondiĝa kunsido de Esperanta Societo Nova Espero okazis en februaro 1946. Al ĝi ĉeestis 45 esperantistoj kaj amikoj de Esperanto. Prezidanto de nova societo estis Franjo Smerdel kaj sekretario Vjekoslav Premuš.
En la kultura programo partoprenis membroj de Kroata Popola Teatro el Osijek, koncertmajstro, violonisto Ladislav Lakatoš, orkestra direktistino kaj pianistino Ivana Ivanović, sopran kantistino Vera Soldo kaj tenor kantisto Laslo Pejna.
En Đurđevac estis organizita kvizo. Pri tiu aranĝo informas Josip Pleadin el Đurđevac.
Ke okupiĝi pri Esperanto ne signifas nur lerni kaj uzi la lingvon internacian, montris jam la tradicia manifestacio organizita de Kroatia Esperanto-Ligo. Temas pri la kvizo ne pri nealianciteco. En ĝusta amika atmosfero, dimanĉon la 29 de majo en Đurđevac, okazis jam la trian fojon nomita manifestacio. En la manifestacio partoprenis teamoj de Esperante societoj el Kroatio, kiuj konkursis pri la temo konferenco de nealiĝinte landoj de Beograd ĝis New Delhi. La kvizo estis programero de la programo preparita por ĉijara pri festo de la Tago de Juneco, kiun dum majo realigis ĉiuj junularai organizajoi. Ocasinta sub la auspicio de Respublica Conferenzo de Unuigio de Socialisma Laboranta Popolo de Croatio, la quis successis altiri nau teamoin. La plei granda successon havis Esperanto Clubo Estontezzo el Križevci. Krom ĝi en la kvizo ekbrilis per sia scio la teamo reprezentanta la grupon ĉe elementa lernejo en Pitomača, kiu fondiĝis antaŭ 2-3 monatoj. Ili gajnis la duan lokon kaj la trian lokon gajnis teamo de Bjelovara Esperanto-Societo.
Respondoj al niaj korespondantoj. El eksterlando skribis al ni Andreo Petin el Pollando, demandinte apud gratulo pro nia tridekjara jubileo, ĉu eblos en la sekvanta jardeko pli oftigi niajn elsendojn. Jiri Patera el Praha, Ĉeĥoslovakio, en sia poŝtkarto esprimas gratulon al Slovenia Esperanto-Ligo pro ĝiaj sukcesoj en la lerneja kampo. Ernesto Vana el Ĉeŝke Buĝejovice deziras al ni per sia bildkarto sukceson en plua laboro. Vladimir Bespalov el Soči, Sovetunio, verŝajne pro temposŝanĝo ne sukcesas kapti nian elsendon. Ni esperas, ke li povos adapti sovetan temposistemon al la nuna somera Mezeŭropa. El Göteborg, Svedlando, kursgvidanto de intensivaj kursoj, Lennart Oberg sendis al ni salutkarton subskribitan fare de ĉiuj kursanoj, kiuj nokte aŭskultas nian programon kolektive. El Jugoslavio gratulis al ni la jubilean tridekjaran ekziston